Pancen aku wong ra duwe, nanging opo salah yen aku tresnani kowe. Yen pancen ra tresno ngopo ra kondo, biyen-biyene opo seneng yen gawe loro atiku, mung gawe